Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 23 февральдагы кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Жоонтоп министр жетекчилер катуу сөгүш алышты. Премьер Исаков командасына неге нааразы?
Биздин донорлор акча тыйын берет, тигил же бул долбоорлорду ишке ашырып алгыла деп. Айрым министрликтер ошо акчаны жакшы освоит эте албайт, колунан келбейт деп сөздүн ачыгы. Кээ бирлер колун шилтеп койгондо өзүбүзгө өзүбүз душман болуп атабыз.
Кыргызстан коррупцияны кабылдоо индексинде 180 өлкөнүн ичинен 135-чи орунду ээледи. Кайсы көрүнүштөр артка тартып жатат? Актуалдуу маек бар. Ошондой эле Олимпиадада Орусия үчүн бүгүн сүйүнүштүү күн. 15 жаштагы көркөм муз бийчиси Алина Загитова алтын утту.
Я очень рада, потому что мы все этого ждали.
Аябай сүйүнүп турам. Анткени баарыбыз ушуну күткөнбүз.
Бирок дагы бир спортчусу кызытмага шектелүүдө. 23 февраль атамекенди коргоочулардын күнү эркектердин гана майрамы катары калыптанып калгандай туюлат, бирок мекенди кайтарып чекте турган аял заты да бар. Азаттык алар менен тааныштырат. Биз менен чогуу болуңуз дегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Казакстанда кармалган кыргыз парламентинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн негизинде казак жарандыгын алган. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлигинин мамлекеттик тил жана маалымат департаментинин директору Алмаз Садубаевке шилтеме кылып, Казинформ мамлекеттик жаңылыктар агенттиги 23 февралда жазып чыкты. Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусунун Кордай районунун тургуну, улуту боюнча казак, жашы жеткенде ага туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн негизинде Казакстандын жаранынын паспорту берилген деп билдирди Алмаз Садубаев. Казинформ агенттигине. Анын айтымында 2010 жылы Дамирбек Асылбек уулу мөөнөт өтүп баратканына байланыштуу Казакстандын жарандыгын күбөлөгөн документтерин жаңырткан, ал казак атылуунан баш тартуу тууралуу тиешелүү органдарга кайрылган эмес. Асылбек уулу жана Кыргызстандын дагы эки жараны Казакстанда 17 февралда аткезчиликке шектүү катары кармалган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да депутаттын казак жарандыгы да бар экени ырасталганын билдирген. Журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иши боюнча экс-президент Роза Отунбаева баштаган бир нече саясий коомдук ишмерлер президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу кайрылууга кол койгон саясатчылардын бири Эмил Каптагаев Азаттыкка билдирди. Саясатчылардын кайрылуусунда Алканова козголгон кылмыш иши мыйзамсыз жана негизсиз деп бааланып, бул коомчулукту терең кыжалат кылып, катуу кыжырлантып жатканы айтылат.
Шылтоотап кылмыш иш козгоп, кысмакка алып басынтуу бул ошо сөз эркиндигин чектөөгө болгон аракет катары ошо баамдалып атат да бул билдирүүдө.
Деди Эмил Каптагаев, кайрылуу жолдогондор президенттен бул ишти жеке көзөмөлгө алып, журналист Элнур Алканованы кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү чечимди жокко чыгарууну башкы прокурор Индира Жолдубаевага тапшырууну президенттен өтүнүшкөн. Кайрылууга экс-президент Роза Отунбаевадан башка Абдыган Эркебаев, Феликс Кулов, Кеңешбек Дүйшөбаев сыяктуу ондон ашык коомдук ишмер, депутаттар жана башкалар кол коюшкан. Алканова былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 48 коттеджди сатып жибергенин жазып чыккан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат, журналист, коммерциялык жана банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алды деген негизде кылмыш ишин козголгон. АКШ Сириянын чыгыш Гута аймагындагы бомба чабуулдары үчүн Орусияны сындап 400 ашык адамдын өлүмүндө Москванын жоопкерчилиги бар экенин билдирди. Мамлекеттик департамент Орусияны Сирия өкмөтүнө көрсөтө алчу таасирин колдонуп, киши өлтүрүүлөрдү токтотууга чакырды.
Without Russia backing Syria,
алар өлүмдү, киши өлтүрүүлөрдү, кыйроолорду токтотуу үчүн эмне кылып жатышат? Орусия Сирияны колдобосо, кыйроолор менен өлүмдөр болмок эмес, деди АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Хизер Нойерт. Америкалык дипломаттар Гутадагы кармашты 30 күнгө токтото турууну сунуштап жатышат. Мындай резолюцияга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн добуш берет деп күтүлүүдө. Дамастын четиндеги чыгыш Гута аймагында көтөрүшлөр өкмөттүк күчтөрдүн курчоосунда турат. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Нидерландтын Анкарадагы элчисин чакыртып, бул өлкөнүн парламентинин 1915 жылдагы Осман империясынын тушундагы армян кыргынын геноцид деп тааныган чечимин катуу сынга алды. Түркиянын Анадолу мамлекеттик жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, Нидерланд элчиси Эрик Вестрате соңку бир аптада ушуну менен экинчи жолу тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Түрк министрлиги өткөн аптада Нидерландтын парламенти маселени карай турганы анык болгондон кийин да андан түшүндүрмө сураган эле. 22 февралда Нидерланд депутат депутаттарынын басымдуу бөлүгү 103 жыл мурда 1,5 миллион армяндын жапырт өлтүрүлүшүн геноцид деп тааныган Түркия Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Осмон түрктөрү тараптан да армян тараптан да адамдар кырылганын, бул окуяны геноцид деп атоо туура эмес экенин билдирип келет. Казакстандын Караганды облусунда кыргызында тигилген балдар кийиминен уулуу заттар табылганын Казакстандын Тенгри Ньюс сайты кабарлап чыкты. Бул сайт Караганды облусунун коомдук саламаттыкты коргоо департаментинин жетекчисинин орун басары Юрий Залыгинге шилтеме берүү менен бул тууралуу маалымдады. Анда шаардык санитардык кызматы дүкөндөрдө жана базарларда сатылган балдар кийимдеринде зыяндуу формальдегид затынын өлчөмү нормадан көп экенин аныктаганы айтылат. Дарыгерлер бул балдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунучтуу экенин белгилеп лешкен зыяндуу заттар табылган кийимдер Кыргызстан өндүрүшүнөн чыкканы кабарланат. Бул тууралуу Кыргызстандын бийлиги азырынча комментарий бере элек. Түркмөнстандын газын Индияга чейин жеткире турган газ куурунун Ооганстандагы бөлүгүнүн курулушу башталды. 23 февралда Герат шаарында курулуштун башталышына арналган салтанат өтүп, ага Ооганстандын президенти Ашраф Гани, Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов, Пакистандын премьер-министри Шахид Хахан Аббаси жана Индиянын тышкы иштер министри катышты. Көгүлтүр отундун дүйнөдөгү экинчи ири булагы болгон Галкыныш кени Тапи долбоорун газ менен камсыз кылат, деди Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов. Бир нече миллиард долларга бааланган Тапи же болбосо Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия корунун узундугу 1800 чакырымды түзөт. Али,
чоң рахмат. Бүгүн жаңылыктан өмөттө Кубат Касымбеков жана кесиптешим Эрнис Нурматов. Жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Удали аба ырайын айта кетейин. Кыргыз гидромет 26 февралга чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу тоолуу райондордо кан жолдордо кар көчкү жүрөөрүн эскертти. Уналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл деди. 24 февралда өлкө аймагында кар жаабайт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын табы чүйдө. Түнкүсүн -3 +2 болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -4 +1 чейин болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 3 градуска чейин жылуу, күндүзү 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүзү 8 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 16 градуска чейин суук болсо, күндүз суук, түнкүсү 1-6 градустун тегереги. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 29 градуска чейин жеткен суук болот, күндүз -4 -9. Эми 24 февралда Бишкекте кар жаабайт, абанын табы түнкүсүн 0-2 градустун тегереги, күндүзү 9-11 градус жылуу. Азаттыкты угуп жатасыз, кадырман угарман, эми баяндарды четинен айтып берели. Премьер-министр Сапар Исаков мамлекеттик инвестициялар программасын аксаткан бир катар министрлик жана мекемелердин жетекчилерине сөгүш берди. Эгер абал жакшырбаса аларды кызматтан аларын эскертти. Өкмөттүн 22 февралдагы жыйынында былтыр бул программанын негизинде берилген акчанын 70% гана өздөштүрүлгөнү маалым болду. Кыргызстанда соңку учурда өкмөттөгү кадр саясаты тууралуу сырттан доомат көйгөн эле өкмөт башчы командасына эмнеге нааразы, кененирээк Элеонора Бейшенбек кызынан уксак.
Өкмөттүн 22 февралдагы кеңешмесинин чечими менен экономика министри Артем Новиков, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев, айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев, өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскуловго сөгүү жарыяланды. Ал эми архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиевге катуу сөгүш берилди. Экономика министри Адылбек Касмалиев болсо эскертүү алды. Өкмөт башчы Сапар Исаков, эгерде аталган аткаминерлер мамлекеттик инвестицияларды ишке ашырууну жакшыртпаса, кызматтан алынаарын эскертти.
ПГИнин алкагында биздин донорлор акча тыйын берет, тигил же бул долбоорлорду ишке ашырып алгыла депчи. Айрым министрликтер ошо акчаны жакшы освоить эте албайт, колунан келбей атат сөздүн ачыгы. Кээ бирлер колун шилтеп койгондо кете берет депчи. Кээ бирлер билбейт, возможно, муну кантип ишке аткарыш керек. Кээ бирлер болсо жана внутригосударственный процедура деп парламентте жүрөт. Жарым жыл, бир жыл, а то 2 жыл жүрөт жүдөп. Бул долбоорлордун баарын биз 100% аткарсак, ВВПге бул абдан жакшы таасир этет эле да. Бир 3-4% кошумча болмок. Өзүбүзгө өзүбүз душман болуп атабыз.
Былтыр мамлекеттик инвестициялар программасынын жалпы бюджети 40 миллиардга жакын сом болгон жана анын 30 миллиардга жакыны бөлүнүп берилген. Анда 80 ашык долбоор ишке ашырылган. Бирок берилген пландын 70% аткарылган. Буга чейин ишин эптей албай жаткан министрлер тууралуу жогорку кеңештин соңку жыйынында сөз болгон Ата мекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сүлейманов айыл чарба министрлиги инвестициялар боюнча мамлекеттик программаны аткара албай калганын айтып чыккан.
Посмотрел программу развития сельского хозяйства.
Мен 2017-2020 жылдарга белгиленген айыл чарба тармагын өнүктүрүү программасын карап чыктым. Ага 9 миллиард сом керек экен. Ошол каражат табылабы? Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, айыл чарба министрлиги 2017 жылы 2 миллиард сомдук мамлекеттик инвестицияны өздөштүрүп алган эмес. Ушундан улам айыл чарба министрлиги программаны аткарууга жетишеби? Эгер алар ошол 2 миллиард сомду өздөштүрүп албаса, анда программанын өзү эмне болот? 2
миллиард сомов, как будет выглядеть те программы?
Өкмөттүн 22 февральдагы жыйынында мамлекеттик инвестициялар программасы боюнча тапшырманы мыкты аткарган министрликтер дагы белгилүү болду. Маселен, чукул кырдаалдар министрлиги планды 170% аткарганы маалымдалды. Ушул жерден чукул кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бул кызматта 2011 жылдан бери иштеп келе жатканын, өкмөттүн эң тажрыйбалуу мүчөсү экенин белгилей кетели. Ал арада иштей алып жаткан министрлерге өкмөт өкүлдөрүнө согуш берилиши талкуу жаратты. Укук коргоочу Динара Ушурахунованын пикиринде мындай чаралар майнапсыз.
Согуш эчтекени бербейт. Сөгүш өкмөттүн алсыздыгын эле көргөзөт. Биз министрин барып тең Сапар Исаков өзү алып келген. Команда катары иштеп аткандан кийин баардын көзүнчө аларды сөгүп инвестициялар болуп атат дегени мен ойлойм, бул алсыздык. Акчаны бергенден мурун мен ошол акчаны иштеткенин да билиш керек. Ал жөн эле акчаны коротуп берген деген ауыр пайда чыкпайт. Стратегический мышление жок.
Сапар Исаков башында турган өкмөттүн азыркы курамы былтыр август айында шайланган. Ошондон бери анын кээ бир мүчөлөрү кыска убакыт аралыгында бир канча ирет кызмат ордун алмаштырганга үлгүргөн. Кадр кызматынын мурдагы башчысы Чолпон Кулрабаев кыргыз өкмөтүндө кадр саясаты аксап жатат деген ойдо.
Жоопкерчилик акырындык менен жоголуп бараткандай сезилет. Айрыкча мынабу партиялык система кирип шайлоо болгондон кийин жогорку мамлекеттик кызматтан баштап райондук деңгээлге чейин партиялык квоталар менен бөлүп алгандыгы кадр тутумун системанын кыйратып салган деңгээлде туюлат. Татыктуусуз эле, татыксыз деле биз шайлоого катышканбыз, мындай кызмат кылып бергенбиз деп эле деңгээлин билбей эле министрлик деңгээлге чейин жетпеди. Ар кандай тепкичтей кызматтарды басып өтпөй эле бакыйган бир чоң министрликтин башына келип калат. Кантип иштейт, элдин тагдырын кантип чечет, ошонун аркасында канчалаган түйшүктөр жатат. Мына ушундай маселеде келгенде бул кадр маселеси өтө оор жоопкерчиликтүү маселе деп ушуну сезиш керек.
Конституциянын былтыр жыл аягында күчүнө кирген беренеси боюнча өкмөт башчынын кадр саясатын жүргүзүү укугу кеңейген. Эгер премьер министрден кайсы бир өкмөт мүчөсүн кызматтан алуу тууралуу өтүнүчүн президент 5 күндүн ичинде карабаса, анда премьер министр жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө кирген фракция лидерлери менен кеңешип, ал министрди өз чечими менен кызматтан алат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, мына 1-2 күн мурда эле коррупцияны кабылдоо индекси чыкты. Анда Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 135-чи орунду ээледи. Transparency International уюмунун соңку баяндамасында Кыргызстанды кайсы көрүнүштөр артка тартып жатат? Коомчулуктун өлкөдөгү коррупцияга мамилеси кандай? Мына ушул уюмдун Кыргызстандагы улуттук бөлүмүнүн өкүлү Адылбек Шаршембаев кабарчыбыз Саур Абдымомуновко чечмелеп берди.
Силердин берген маалыматта бул Кыргызстан экстремалдык өлкөлөрдүн же болсо паракорчулук ошол экстремалдык деңгээлдеги деген бул эмнени түшүндүрөт?
Көрсөткүч 100 чейин эсептелет. 0 деген бул абдан паракорлук, коррупциялашкан,
гүлдөгөн
өлкө, толугу менен батып кеткен деген да. Ал эми 100 деген толугу менен таза коррупция деген. Бирок толугу менен таза өлкө болбойт. Ошондуктан биз мына алдыңкы өлкөлөр 90% тегерегинде алышкан да. Ал эми биз 29 алып атабыз. 30 ылдыйкысы ошо экстремалдуу коррупция деңгээли деп эсептелет да. Ошондуктан биз коррупция катуу өрчүгөн өлкөдө жашап атабыз деп жазганыбыз ошол болду да, ошол себеп. Мисалы биз мына былтыр 28% алганбыз, быйыл 29% алдык. Аны биз былтыр биздин өлкөбүз ачык өкмөт демилгесине кирди. Андан тышкары мына конфликт интересов деп коет, кызыкчылыктар кагылышуусу десек болот да кыргызча. Ошондой мыйзам кабыл алынды да. Бул эмне деген? Бул мисалы мамлекетте иштеген бир кандайдыр бир мамлекеттик кызматтагы иштеп аткан адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыгы дагы болот да. Анан ал мамлекетке иштеп аткандан кийин ал мамлекеттин ишин аткарыш керек. Бирок кээ бирде өзүнүн кызыкчылыгы жана мамлекеттик жумуштун кызыкчылыгынын ортосунда кандайдыр тандоо акыбалында болуп калат да бул киши. Ошондо ал өзүнөн ошол ишти аткаруудан баш тартыш керек. Башка бирөөгө андай кызыкчылыгы жок адамга берип коюш керек. Ошондой кызыкчылыкты ал жарыялаш керек. Мен ушундай кыйын абалда болуп калдым, башка бирөө жасасын бул жумушту деп өткөрүп бериш керек. Ошол мыйзам кабыл алынды былтыр. Андан тышкары биз мына таза коом деген санарип трансформация программасын көп угуп атабыз. Мен мына жакында өзүм деле балдарыма паспорт алам деп кирип өзүм күбө болдум. Мурдагыга караганда бир 5-6 жылдагыга караганда калкты тейлөө борборлорунда жеңилдеген экендигине да. Ошол нерселер түрткү болду го деп ойлоп атам да, ошо көз караш өзгөргөнүнө.
Кайсыл жерде ошол бизди артка сүрүп аткан нерселер?
Эми артка сүрүп аткан нерселерден жаңы шайланган президентибиз Сооронбай Жээнбеков жакында коопсуздук кеңешин өткөрдү. Анан биринчи эле коопсуздук кеңеши төрага катары өткөргөн коопсуздук кеңеши ошо коррупция маселесине багыттады да.
Элге аябай жакты бирок.
Элге аябай жакты. Бул бир мына саясий эрктин көрсөткүчтөрүнүн бири да. Ал ошондой теманы көтөрүп
ооз эки айтканы
да баягы тапшырма бергендер ошо саясий эрктин биринчи тепкичтеринин бири да. Эми бул сөздү жерде калтырбай, аны бир топко тапшырып ошону аягына жеткире турчу. Анан ошол топтун ишин көзөмөлдөш керек да.
Адыл мырза, мындай деп айтсак болобу? Кыргызстанда коррупция же болбосо паракорчулуктун проблемасын кандай жолдор менен кутулуу жолдорун бардык коомчулук дагы, аны менен кошо бийлик өкүлдөрү дагы, күч органдары дагы бардыгы билет, жакшы билет. Бирок ошол токтобой атат дегенге кандай кошуласыз сиз? Ушул маселенин бардык эл, коомчулук жакшы түшүнөбү? Паракорчулуктун очогу кайсы жерден болуп атат жана анын чечүү жолдору кайсы жерде жата турган?
Түшүнүк жөнүндө мен сиз менен макул боло албайм да. Анткени мен мына сабак дагы берем, судьяларга дагы сабак берем, башка мына юридикалык академияда коррупцияга каршы саясат боюнча сабактарды өткөрөм да. Анан мындай сүйлөшө келгенде көпчүлүгү коррупцияны баягы кылмыш, баягы пара берүү менен эле чектеп коюшат да. Бирок коррупция деген ал жалаң гана пара алып берүү менен эле чектелбейт да. Мына эмне үчүн кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө сөз кылып атабыз? Анткени көп адамдар бизде ошо кызыкчылык кагылышы, өзүнүн кызыкчылыгына, мамлекеттик кызыкчылыгы мындай коюп коюп өзүнүн кызыкчылыгына иштеп аткандарды мындай коррупция катары көрбөйт да. Ал эми бул өзү коррупция. Англис тилинде revolving door дейт муну. Айлануучу эшиктер де, бир эшиктен чыгып бир эшикте кирип калганы. Ошол ишкананын кызыкчылыгын мисалы мамлекеттин кызыкчылыгына өйдөгү орушу мүмкүн да. Анткени кызыкчылыгы бар ал жерде.
Бирок аябай көп. Айыл өкмөттөрдөн да башталат да.
Ал бардык жерде болушу мүмкүн. Мисалы англис тилинде мамлекеттик кызмат деп айтпайт алар. Которуп келсечи public service дейт да. Public деген коом дейт. Коомго
үчүн кызмат.
Коомго кызмат үчүн келген адамдар да. Эгер сен коомго кызмат келген болсоң ошо коомго кызмат кылышың керек. Ар кайсы каяктан эмете коеюн деп ойлонушпай да. Бирок мындай жагдайды түзүш үчүн биз баарыбызга маалым мамлекеттик кызматкерлерибиздин маанасы деле абдан аз. Анан абдан эле көп да мамлекеттик кызматта иштегендер бизде. Мисалы мына Акаев президент болуп турганда мен эсимде абдан дуу болуп административдик реформа кылабыз, мына мамлекеттик кызматкерлердин санын азайтабыз деген сөз 2002-3 жылы абдан катуу чыккан. Ошондо биздин өкмөт мүчөлөрү 12 министрлик бар болчу. Ал эми мына бир 3 жыл мурда эле биз санап көрсөк 19 министрлик болуптур. Биз 2002 жылдан бери 15 жыл кыскартып келген министрликтерибиздин саны 12 болгон министрликтердин саны 15 жылдан кийин 19 болуп кыскарыптыр да. Бул деле бир көрсөткүчтөрдүн бири да. Аны айылдагы жашаган адамдарыбыз алар радиону, телевизорду көрүшөт, кунт коюп жакшылап угушат. Ошол нерселер эгер айтылгандан кийин, максат койгондон кийин ишке ашырып туруп аны жакшылап элге жеткириш керек, маалымдаш керек. Мына мынча министрлик болчу, мынча адам иштечү, мынча миң, мына 20 000 же 50 000 адам иштечү, азыр 10 000 болду же 15 000 болду деп коомчулук менен чынчыл мамиле жасаш керек да. Ошондо коомдо ишеним дагы арбыйт.
Рахмат.
Рахмат сизге.
Бул Transparency International уюмунун Кыргызстандагы улуттук бөлүмүнүн өкүлү Адылбек Шаршембаев болду. Ал кесиптешим Сабыр Абдымомуновко коррупция темасын чечмелеп берди. Уктуруубузду улантабыз. Эми сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айта кетейин. Казакстанда кармалган кыргыз парламентинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн негизинде казак жарандыгын алганы кабарланууда. Журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иши боюнча экс-президент Роза Отунбаева баштаган бир нече саясий коомдук ишмерлер президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. АКШ Сириянын чыгыш Гута аймагындагы бомба чабуулдары үчүн Орусияны сындап, 400 ашык адамдын өлүмүндө Москванын жоопкерчилиги бар экенин билдирип чыкты. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Нидерланддын Анкарадагы элчисин чакыртып, бул өлкөнүн парламентинин 1915 жылдагы Осман империясынын тушундагы армян кыргынын геноцид деп тааныган чечимин катуу сындады. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Ошондой эле башка бир эл аралык баянга кезекти берели азыр. Олимпиаданын көп өтүп азы калды Түштүк Кореяда. Бүгүн орусиялыктарды сүйүнтө дагы күйүнтө да турган күн болду. Сүйүнүштүүсү көптөн күткөн биринчи алтынды утушту. Хоккейчилери финалга чыгып алтынга ана мына жеткенин турушат. Бирок дагы бир спортчусу допинг колдонууга шектелип оюндардын жабылыш аземинде Орусиянын өз желеги менен чыгышы кыйын болуп турат. Кененирээк чечмелеп берели. Каннын шаарындагы орусиялык күйөрмандардын үйү бүгүн өзгөчө шаңдуу. Ананчы, муз үстүндөгү көркөм бийден 15 жаштагы Алина Загитова көптөр күткөн алгачкы алтынды утуп, өлкөсүн алдыга сүйрөдү. Мекендеши Евгения Медведева да андан калышкан жок. Мындагы упайлары бүт-бирдей болду. Бирок мурдагы кыска программадагы упайын кошкондо Загитова алдыга чыкты.
Мы рады, что она наконец-то у нас есть эта золотая медаль.
Алтын медалды акыры алганыбызга кубанычтамын. Көп лидерлерибиз алдыга суурула тургандар бул жака келбей калышпады. Ошон үчүн азыркы сезимдер өзгөчө.
Да, наверное, чувствуем особое.
Бүгүн ошондой эле Орусиянын хоккей командасы жарым финалда чехтерди 3-0 утуп, кеминде күмүш медалды камсыз кылышты. Эми алар олимпиаданын акыркы күнү алтын үчүн ойношот. Көпчүлүк орусиялыктар үчүн ал күнкү алтын бир тең. Жабылыш аземде өз желегин көрүү бир тең болуп турат.
Я очень рада, потому что мы все этого ждали.
Аябай сүйүнүп турам. Анткени баарыбыз ушуну күткөнбүз. Тиги окуялардан улам биздин желекти көтөрүп чыгууга тыюу салышпадыбы? Бирок алтын утуп атканыбыздан кийин олимпиаданын жабылышында кантсе да спортчуларыбызга Орусиянын желегин көтөрүп чыгууга уруксат беришер. Аны өтө күтүп атабыз.
Бирок 24-түндөгү жыйында эл аралык олимпиада комитети ага уруксаат бериши оорулуп баратат. Бүгүн дагы бир орусиялыктан бобслейчи Надежда Сергеевнанын канынан тыюу салынган препарат табылганы кабарланды. Ал жүрөк ооруга каршы даарынын курамында болгон делет. Бул тууралуу Орус бобслей федерациясынын президенти Александр Зубков билдирди. Ал мурдагы күнү өнөктөш экөө 12-чи орунду ээлешкен. Спортчу өзү допинг колдонбогонун айтууда. Буга чейин кёрлингчи Крушельницкийдин канынан мелдоний табылып, сот чечими менен 22 февралда коло медалын кайтарган. Мурдагы кызытма чуусунан улам бүтүндөй Орусия курамасы бул кышкы олимпиададан четтетилип, допинг тесттен өткөн 169 гана спортчу нейтралдуу желек алдында чыкпады беле. 4 жыл мурда өз үйүндө Сочиде Орусия 11 алтын утуп биринчи болгон. Азыр бир алтыны менен 15-чи тизмеде. Алдыдагы 3 орунда Норвегия, Германия, Канада келатат. Түштүк Кореяда өтүп жаткан 23-чү кышкы олимпиада 2 күндөн кийин жыйынтыкталат. Али Токтокунов, Азаттык. Кан кызыткан олимпиадага Азаттык аркылуу дагы көз салып туруңуз. Уктуруубузду улантып кийинки жарыяны сунуштайлы.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
23 февралды Кыргызстанда ата мекенди коргоочулардын күнү катары белгилеп, эркектердин гана майрамы катары калыптанып калгандай туюлат. Бирок ошол эле учурда мекен чегинде кыз келиндер күндүр түндүр кызмат өтөп, чек араны кайтарып жаткандары бар. Бир эле учурда үй бүлө түйшүгү, балдарды тарбиялоого дагы бузулгус эрежеси бар кызматка дагы жетишип жаткан чек арачы аялдардын үйүнө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Суу жок жерде жашадык. свет жок жерде жашап жүргөнбүз.
Бирок 7 жылдан бери Айдеркен шаарындагы чек ара бөлүгүндө кызмат өтүп жаткан Зарина Шералиева турмуш курганына 8 жылдан ашыптыр. Бул арада 2 балалуу болуп жумушка да, үйгө да жетишип жатканы менен үй бүлө толук курам менен кечинде чогулуп, таң атпай кызматка аттанышат. Аскер адамы болгондон ба айтор кепке көп келе бербеген Зарина. Кандай болгон күндө да үй бүлө менен болдук. Ачууну, таттууну да чогу татып келебиз дейт.
Бардык эбелерде кыйынчылык болот. Бизде да кыйынчылыктар болгон. Заставаларда жүргөндө условия жок жерлерде жашап жүргөнбүз. Суу жок жерде жашадык. Свет жок жерде жашап жүргөнбүз. Бирок чыдап, бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизге жардам берип жүрөбүз. Мага жагат, анткени биз мекени коргоп жүрөбүз.
Зарина менен жолдошу Тыныбектин 2 баласы бар. Үй бүлөсү экөөсү бирдей чек арачы болгондонбу, бири-бирин жакшы түшүнүп, колдоп, жөлөк болуп турушат экен. Көбүнчө үйдө да аскердик турмуштай ар кимге жүктөлгөн милдетин аткармай, колдон келсе ар тараптуу жардам бермей дейт Тыныбек.
Келинчегим өзү таш көмүрдөн болот. Ошол жакта иштеп, ошол жактан таанып, таанышып, кызматыбыз жакшы. Бири-бирибизге жөлөк болуп, бири-бирибизге жардам болуп кызмат өтөбүз. Балдарым болсо биринчи класс, балам болсо биринчи класска барат, кызым болсо садикке. Ошол жерде мен баарыбыз үйдөн кетебиз, кайра кечинде бир алып чогуу алабыз. Бул кесип боюнча бири бирибизге кандай кесипте жакшы жагыбыз бар, бири бирибизге жардам берип, жогорку аскердик билимим бар. Буга келинчегим канча болгон жакшы, канча болсо ошончолук жакшы жардамдар берем да.
Айдеркен чек ара бөлүгүндө жалпысынан кызмат өтөгөн 10 ашык кыз келиндер бар. Аскердик кызматта назик эле, аял эле демей жок. Ар бирине жүктөлгөн милдет, кыйшаюусуз эрежелери бар. Ушуга чыдагандар, түйшүгүн тарткандар гана бул кесипти аркалап кетет. Кызматтагы оордук кыйынчылык эмес, бул жоопкерчилик дейт 12 жылдан бери чек арачы кызматында жүргөн Махабат Шерматова.
Биресе татал, биресе оор, биресе сыймыктуу деп айткым келет. Сыймыктанчу нерсе ата мекенди коргоого кандайдыр бир кичинекей салымымды кошкондугум үчүн мен бактылуумун. Ал эми таталдыгы бул өтө жоопкерчиликтүү кесип. Ар бир кылган ишиңе кылдат мамиле жасап көңүл коюшуң керек. Үй бүлөңө да жетишишиң керек, балдардын тарбиясына да карашың керек. Жолдошум дагы ушул бөлүктө аскер кызматкер болуп кызмат өтөп кеткен.
Аялдар оор иштен четтетилет, өзгөчө каралат деген биздин кызматта жок. Мекенди коргоо, ар бир кыймылда так эреже сакталып турат. Анан да жүктөлгөн милдетке аялдар жоопкерчиликтүү болушат дейт. Айдеркен чек ара бөлүгүнүн аялдар кеңешинин төрайымы Гүлмира Жадыраева.
Биздин отрядтын аскер айымдары эркектер менен биргеликте ар кандай эркектер кылган жумуштардын баарын аткарып жүрүшөт. Мындай ойлонуп көрсөк, аялдык заты бизди азик келгендиктен булар тең тайлашып жүрө албайт болуш керек деген ой кетиши мүмкүн, бирок жок, биздин аскер айымдары шунча жыл кызмат кылгандарына байланыштуу эркектер менен биргеликте ушулар аткарган баардык иш чараларды аткарып келишет. Кыздардын баары тең 7 областтан бар деп айтсам адашпайм, баардык тең ар кайсы жактан келишкен.
Баткенде аскерий мекемелер, куралдуу күчтөргө тиешелүү бөлүктөр көп болгондон улам облус боюнча 100 ашык аялдар аскердик кызматтарга тартылган. Көпчүлүгү жолдошу да аскер адамы болгондон бири бирин жакшы түшүнүп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мекен албетте чек арадан башталат, бирок бүгүнкү күндө чек араны гана кайтаруу жетиштүүбү? Касым Рахманкулов азыркы заманбап чакырыктар тууралуу сураштырды.
Мекенин эми чет элдик душмандардан, баскынчылардан коргойбуз да.
А бирок бүгүнкү күндө ошондой коркунуч барбы, бир баскынчылар келип бизди басып алат өлкөбүздү деген?
Андай деле жок.
А демек эмнеден коргошубуз керек азыркы күндө?
Баарыбир коргош керек да, солдат болуш керек да мекенди коргош үчүн.
Америка ошолор келтирип койсок болот да, орустар ушулар.
Бизге келип басып алыш коркунучу барбы чын эле ошолор?
Бар да, азыр мисалы бүткүл эле орусча болуп баратпайбы көбүнчөчү? Сүйлөгөн жаштар бар эле орусча сүйлөп жүрөт да, ошол менен эмет кетет болуш керек деп ойлойм менчи.
Демек мекенди коргоо бул автоматты колуңа калып эле бир чек арада туруш керек деген эмес экен да демек э?
Тилибизди, өзүбүздүн тилибизди жок кылбай, наоборот ошону күчтүү кылышыбыз керек да.
Менин оюмча биздин душман биринчиден бизден өзүбүздүн ичибизде политика азыр аябай болуп атпайбы? Ошол коррупциядан деп атат президентибиз. Ошо коррупцияны биринчи ошолдон коргош керек.
Бүгүнкү күндө биздин душман азыр көп эле учурда телевизор көрөбүз, телевизордон Россиянын айтканына, Американын айтканына ишенебиз. Биздин душман идеология деп эсептейм да. Азыр автомат кармап эч ким согушпайт да. Азыр техника жалаң техника болуп калбады. Анткени отурган жерден эле согушат азыр. Компьютер менен эле согушушат да.
Негизи өзүбүздүн душманыбыз өзүбүз болушубуз эле керек. Өзүбүздүн жаман ойубуз биздин душман болот эми биринчи.
Биринчи коргоо бул маалыматты коргоо. Жана ошондой эле ар бир мамлекет бүгүнкү күндө эбегейси чоң өнүгүүдө, ар ким өзүнүн идеологиясын, улуттук баалуулуктарын башка элге таңуулап, ошону жанагындай башка элдерди ынандырып, өзүнө тартуу максатында ошондой маалыматтык согуштан коргоо деп түшүнөм бүгүнкү ата мекенди коргоо деп.
Демек бүгүнкү күндө мекенди коргоо күнү жалаң эле эркектердин майрамы эмес, ошон үчүн баарыңыздарды мекенди коргоо күнү менен куттуктайбыз. Бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин кийинкисине өтөбүз.